Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 19 iunie 2011 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje cele 10 doctrine esențiale ale creștinismului. Subiectul mesajului, doctrina salvării, credința cea de-a doua treaptă în obținerea mântuirii. Evrei, capitolul 11, începând de la versetul 1 până la versetul 6. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricep că lumea a fost făcută prin cuvântul Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut prin lucruri care se văd. Prin credință a dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia căci este plăcut Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Amen. De mai multe luni de zile suntem la ceea ce înseamnă un curs de catechism creștin. Cele 10 doctrine fundamentale ale creștinismului. Și sora Viorica se uită surprinsă la mine. Facem catechizare cu noi care suntem așa de vechi în credință? Este nevoie să ne întoarcem din nou și din nou la ce? La lucrurile esențiale. La temeliile credinței creștine. Și sunt câteva lucruri absolut cruciale, fundamentale, pe care trebuie să le aibă un creștin. Adevăruri pe care el își zidește viața. Și aceste adevăruri sunt adevărurile pe care majoritatea oamenilor a lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor, fie că sunt părinții bisericești ortodoxi, fie că sunt părinții bisericești catolici, fie că sunt mari teologi ai bisericii ortodoxe sau a bisericii catolice sau a bisericii protestante, le au în comun. Și iată care sunt cele 10 doctrine fundamentale care ne definesc pe noi ca și creștini. În centrul universului și în centrul revelației a cuvântului Dumnezeu este Dumnezeu. Și Dumnezeu este diferit decât toți dumnezeii pe care i-au putut imagina până acum oamenii, diferitele religii, diferitele sisteme, de a încerca să explice lumea și viața. Dumnezeul nostru este unitate în Trinitate. N-avem trei Dumnezei, dar Dumnezeul nostru este format din trei persoane care sunt în cea mai perfectă și intimă unitate. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Tatăl nu este Fiul, Fiul nu este Duhul Sfânt. Nu avem trei Dumnezei, ci avem un singur Dumnezeu. Acest concept al unității și trinității din creștinism este unic în orice religie a lumii. Și este piatra de potignire pentru martorul Jehova, pentru iudei, pentru unitarieni și pentru celelalte religii. Cum poate să fie un Dumnezeu și aveți trei persoane? Cum? Nu știm. N-a fost ideea umană, ci a fost revelația lui Dumnezeu. Și dați-i lui Dumnezeu voie să fie neînțeles de călimarea noastră de cerneală, care este cutia noastră craniană, că nu poate cuprinde măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl a creat văzutele și nevăzutele și l-a creat pe om și pe îngeri. Deci avem până acum doctrina despre Dumnezeu Tatăl, doctrina despre Dumnezeu Fiul, doctrina despre Dumnezeu Duhul Sfânt, apoi avem doctrina despre om și doctrina despre îngeri. Omul și o parte din îngeri au căzut în păcat. Din pricina păcatului, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său ca să aducă salvare pentru omul păcătos. Pe omul salvat l-a pus într-o biserică, a cărei cap este. Bisericii prin Duhul Sfânt i-a dat Biblia. Biblia împreună cu Duhul Sfânt să-l sfințească pe credincios și să-l aducă din nou la părtășia cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acestea sunt cele 10 doctrine fundamentale, cele 10 adevăruri mari care sunt în Biblie, care descoperă pe Dumnezeu, pe om și planul pe care l-a Dumnezeu cu întreaga creație. Doctrina despre Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, îngeri, om, păcat, salvare, biserică, Biblie și sfințire. Am ajuns până acum la doctrina despre salvare. Și dacă ne putem permite luxul să dialogăm, să dezbatem, să avem opinii diferite, oare cum este posibil această unitate și trinitate a Dumnezeirii? Oare cum este posibil ca noi să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, El care este infinit în spațiu și timp? Cum am putea ca noi, care suntem un băț de țărână și patim și nervi, să devenim plini de plinătatea Dumnezeirii? Sunt așa de multe adevăruri și concepte greu de înțeles în creștinism. Cu privire la botezul cu Duhul Sfânt, cu privire la lucrurile de pe urmă, cu privire la sabat, cu privire la mâncăruri, în care putem avea libertate să alegem care este preferința noastră când e vorba de salvare, nu ne putem permite opțiunile noastre. Nu ne putem permite lucrurile, zicem, când e vorba de salvare, eu prefer calea aceasta. Eu prefer această alternativă. Când e vorba de salvare, trebuie să fim absolut siguri. Absolut siguri că suntem salvați și că salvarea este salvarea pe care oferă Dumnezeu, nu ceea ce ne închipuim noi, încercarea noastră de a ne adapta învățând Dumnezeu după nevoile și confortul nostru. Acesta este al doilea mesaj despre subiectul salvării. Și am văzut următorul lucru, salvarea este de la început până la sfârșit opera lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, întreaga Trinitate este implicată cu toată pasiunea, cu toată inteligența, cu toate resursele și cu tot sacrificiul, sunt implicați în salvare. Singura noastră contribuție la salvare sunt păcatele noastre de care trebuie să fim scăpați. Deci asta este salvare. De la început până la sfârșit este inițiativa, este realizarea, este finalitatea lui Dumnezeu și El o face, numai că după ce a făcut tot Dumnezeu totul, de ce sunt oameni pierduți? De ce sunt așa de mulți oameni pierduți când Dumnezeu a făcut totul cu privire la salvare? Știți pentru ce? Pentru că depinde de noi. Sunt câteva trepte pe care noi trebuie să le facem noi înșine ca să ne putem urca unde? În templul celor salvați al lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că avem și noi contribuție așa de mare, dar sunt câteva lucruri pe care omul păcătos trebuie să le facă ca să poată obține salvarea lui Dumnezeu. Salvarea, încă o dată, de la un capăt la altul, este opera lui Dumnezeu. Contribuția noastră la salvare sunt păcatele noastre de care trebuie să fim salvați, dar care sunt condițiile în care putem să primim această salvare pentru noi? Ce trebuie să facă omul? Și în momentul când ne uităm la modul cum Biblia ne vorbește despre cum putem obține salvare, în cele mai multe biserici, la cei mai mulți creștini, vei găsi că oamenii sunt așa de confuși, ignoranți, bâșbuiesc în cum să obțină salvarea. Haidem să ne uităm în Biblie și să avem această învățătură solidă biblică unde nu ne putem permite opțiunea noastră, eroarea. Nu ne putem permite bâșbâiala în care vrem să fim siguri, dincolo de orice dubiu, că am împlinit condițiile pe care le-a pus Dumnezeu cu privire la obținerea salvării. Și salvarea este în patru pași sau patru trepte pe care trebuie să ne urcăm în templul lui Dumnezeu. Primul lucru pentru a obține salvarea este pocăința. În momentul când a venit Ioan Botezătorul să pregătească poporul lui Dumnezeu pentru venirea lui Mesia, el a început să spună: pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Și în momentul când vine Iisus Hristos și preia mai departe lucrarea, are același mesaj: pocăiți-vă, căci împărăția cerului a venit în mijlocul vostru, este între voi, pocăiți-vă. Cum puteți intra în părăția Dumnezeu, în salvare? Prin pocăință, pocăință, pocăință. Și data trecută ne-am uitat la pocăință. Dar nu este numai pocăință, și chiar dacă numele acesta este un nume peiorativ care este folosit pentru creștinii evanghelici în România, este unul dintre numele cele mai frumoase: să fii pocăit. Primul pas în obținerea salvării, dar nu este suficient. E vital, e necesar, dar nu este suficient. Al doilea pas care trebuie să-l facem este, după ce ne-am pocăit, trebuie să facem ce? să credem. Nu te poți pocăi dacă nu crezi. Pocăința și credința sunt foarte îngemănate. Dar e nevoie ca dincolo de pocăință să crezi. Să crezi. Și ne vom uita în această după masă ce înseamnă credința adevărată care dă mântuire. Următorul pas care este în obținerea mântuirii nu e suficient doar să crezi. Să întâi, oh, a crezut, de la pământ, bravo, ești în cer. Și în cele mai multe biserici evanghelice din America, în momentul când se prezintă Evanghelia, ce trebuie să faci? Frate, numai să crezi. Păi nu scrie Scriptura. Domnilor, ce să fac? Întreabă temnicerul din Filip. Domnilor, ce să fac? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Ai văzut? Nu-i suficient? E suficient. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singur să fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Frate, nu-i suficient credința? Nu-i suficient credința. Credința este absolut necesară, dar nu este și suficientă. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este ce? Să ne pocăim. A doua treaptă pe care trebuie să o urcăm este credința. Care este a treia treaptă? A treia treaptă este botezul. Frate, de unde le aduci? De unde? Din Biblie. Din Biblie. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, spune Iisus Hristos. Și în momentul când se predică Evanghelia, prima dată, prin puterea Duhului Sfânt, în ziua de Rusalii, cei din Ierusalim au rămas străpunși la inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Străpunși de cuvântul lui Dumnezeu. Și ce a spus Petru? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Ce spune Petru aici? Prima condiție este pocăința. A doua, nu menționează credința, dar este evident că este credință pentru că au fost străpunși la inimă. Pentru ce? Pentru că au crezut. Au crezut cuvintele lui Petru. Au fost străpunși la inimă. Da, noi suntem vinovați de moartea Fiului Dumnezeu, de Sfântul Dumnezeu. Noi l-am ucis. Suntem cu mâinile pline de sânge. Au crezut, au fost străpunși la inimă. Au crezut. Care este următorul pas pe care trebuie să-l facă? Să se boteze. Pocăiți-vă, botezați-vă. Și care este următorul pas? Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Următorul pas este botezul cu Duhul Sfânt. Darul Duhului Sfânt. Diferitele texte din Scriptură preiau numai un aspect. De exemplu, Ioan 3:16 vorbește despre ce? Numai despre credință. Nimic despre pocăință, nimic despre botez, nimic despre darul Duhului Sfânt. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singur să fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ce să aibă viața veșnică. Și zicem, Doamne, nu e suficient de credință? Da, dar credința ce înseamnă? Credința înseamnă să crezi ce a spus Iisus. Cum poți să zici că crezi ce a spus Iisus Hristos când tu nu ești gata să te pocăiești când Iisus Hristos? Asta a început, asta a fost mesajul Lui. Pocăiți-vă! După ce v-ați pocăit, ce trebuie să faceți? Să vă botezați! Înțelegeți? Chiar dacă nu sunt enumerate toate acolo, unul lângă celălalt, e nevoie să avem o înțelegere matură, completă, a modului cum se obține mântuirea. Putem să avem cele mai bizare concepții despre modul cum vine Iisus Hristos. E răpirea, nu-i răpirea, este necazul cel mare, nu-i necazul cel mare, cine-i Gog, cine-i Magog și toate celelalte lucruri. Putem să avem cele mai extravagante idei. Nimeni nu știe exact cum va fi. Dar nu ne putem permite libertatea de a alege ce ne convine și de a lăsa ce nu ne convine când e vorba de ce? De condițiile mântuirii. Aici este o singură cale. Aici sunt condițiile pe care le-a pus Dumnezeu. El a făcut totul. Ne cere câteva lucruri să facem și noi. Primul este ce? Pocăința. A doua este credința. A treia este botezul în apă. Și al patrulea, poate pare scandalos pentru frații noștri baptiști, este ce? Botezul cu Duhul Sfânt. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Al patrulea lucru care este absolut necesar este ca să vină Duhul Sfânt peste noi. Samaritenii au primit Evanghelia, s-au pocăit, au crezut, au fost botezați, dar când a venit Petru și Ioan la ei, au observat, nu sunteți complet. Vă lipsește ceva? Pe cine lipsește? Darul Duhului Sfânt. Și a trebuit să-și pună mâinile peste ei și după ce le-a dat Darul Duhului Sfânt, abia atunci au intrat în ce? În plinătatea mântuirii. Este vreun text în Scriptură care să le cuprindă toate acestea împreună și să spună, da, asta este ceea ce înseamnă mântuirea? Este? Este. Evrei, capitolul 6, ne prezintă care sunt acele adevăruri fundamentale pe care le învățau orice ucenic, pe care le învățau învățătorii, pe cei care erau candidații la botez sau candidații la ucenicizare. Evrei, capitolul 6, cu 1. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia. Care este temelia de care vorbește acest autor către evrei? Temelia credinței, adevărurile care sunt fundamentale, pe care trebuie să le ai chiar la început, în a intra în Împărăția Dumnezeu. Care sunt aceste adevăruri? Uitați care sunt. Temelia pocăinței de faptele moarte, credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, nu de botez, despre botezuri și cum se obține Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. Deci cele două botezuri, eu vă botez cu apă, dar este în mijlocul vostru un altul care va boteza cu Duhul Sfânt prin ce? Prin punerea mâinilor. Despre învierea morților și despre judecata finală, asta are de parte cu lucrurile de sfârșit. Dar acele adevăruri fundamentale, temenia pe care este bazată credința, este cum se poate face inițierea în creștinism și intrarea în salvare pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Sunteți împreună cu mine? E destul de limpede și clar? Dacă vă întreabă cineva cum se obține mântuirea, să nu răspundeți superficial, prin credință. Vrei să știi cum se obține mântuirea? Ai nevoie de ce? De patru lucruri. Ai nevoie de pocăință, ai nevoie de credință, ai nevoie de botez și ai nevoie de ce? De botezul cu Duhul Sfânt. Și oricine încearcă să ia ceva din ele, se atinge de esența Evangheliei. Oricine încearcă să pună ceva din ele, este mânat de o aroganță și o infatuare, pentru că vrea să adauge ceva, piedici sau bariere gratuite în calea mântuirii. Nu lege, nu mâncăruri, nu zile, nu mai știu ce alte condiții, ci aceste patru lucruri. Pocăința de faptele rele, credința în Dumnezeu, botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Pentru cei care n-ați fost data trecută, pocăința nu-i nevoie să fie doar una emoțională. Lacrimi, muci, îmi pare rău, pare rău. Pocăința nu e suficientă să fie numai la nivelul emoțiilor, ci pocăința începe ce? La nivelul gândirii. Pocăința în greacă înseamnă metanoia, schimbarea minții. De la nivelul minții trebuie să coboară la nivelul gurii. După ce își mărturiseau păcatele, erau botezați. După ce îți schimbi gândirea, vii și îți mărturisești păcatele, nu la modul general. Doamne, eu cel mai slab, mai păcătos, credincios, în această dimineață vin și... Nu la modul general, ci la modul specific. Da, Doamne, sunt vinovat de păcatul acela, a minciunii, a invidiei, a furtului, a faptului că ochii mei sunt pofticios, mămânii. Spune unul după altul păcatele, mărturisește-ți păcatele. Nu mai prezenta că ești Marele Sfânt sau omul care, da, recunoște-o, dar nu știu să știe ceilalți care sunt păcatele mele. Nu! E nevoie să ne dezbrăcăm de această aroganță și mândrie pe care ne dă Fia Pământească în nume. Sunt o lichea netrebnică, un păcătos ordinar care are nevoie de ce? De salvarea lui Hristos, așa cum era vameșul în templu. Se bătea cu pumnul în piept și zicea, vai de mine, vai de mine. Pocăința înseamnă schimbarea minții, pocăința înseamnă mărturisirea păcatelor și apoi pocăința înseamnă faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu binele lui la ceva bun, să aibă să dea ce lui lipsit. Ai lucruri în casa ta care te împing la păcat? Poze, imagini, discuri, programe, murdare? Taie cablu, scoate afară murdăria. Te lupți cu sticla? N-ai ce să caute sticla în casă. Scoate afară. Ochiul tău te face să te duci la păcat? Scoate-l.
spune Iisus.
Pocăința trebuie să fie translatată în fapte vrednice de pocăință. Aici suntem, e nevoie de pocăință care trebuie să atingă mintea, să proclame verbal, să ne mărturisim păcatele și apoi fapte vrednice. Raiul în lumină. Următorul pas în obținerea mântuirii este credința. Și nu poate fi exagerat acest pas, cât de important este, numai în momentul când spui credința și nimic altceva. Celelalte trepte trebuie să fie acolo, să le păstrăm în echilibru, dar nu te poți pocăi dacă nu crezi. N-are sens să te botezi dacă nu crezi că s-a întâmplat ceva. Botezul acela semnifică ce? Moartea împreună cu Hristos și învierea la viață nouă împreună cu Hristos. Nu poți să primești darul Duhului Sfânt decât prin credință. Prin credință se obține darul Duhului Sfânt. Așa că credința întrepătrunde toate celelalte aspecte. Haidem să ne uităm mai atenți la ce înseamnă credința salvatoare. Pentru că mulți dintre credincioșii din bisericile noastre se amăgesc, mulți în ziua aceea vor zice: Doamne, Doamne, n-au crezut ăștia care au zis, Doamne, Doamne, n-am prorocit, n-am făcut minuni, n-am scos brațul în numele Tău, Doamne, Doamne, plecați că niciodată m-am cunoscut. Nu poate fi tragedie mai mare decât să crezi că crezi și să te trezești că de fapt credința ta a fost o credință moartă, o credință înșelătoare, nu o credință genuină. Haidem să ne uităm. De ce este nevoie? Care sunt acele ingrediente necesare pentru a avea credința adevărată? Mulți cred că credința înseamnă să crezi ceva, să crezi în simțămintele, să crezi în dorințele pe care le ai. Simt că va fi bine? Cred că va fi bine. Majoritatea americanilor cred că vor merge în cer. Și mă țin de această credință, cred că voi merge în cer. Simt că Dumnezeu mă va ajuta la cazinou sau la loto ca să câștig bani să-mi cumpăr, nu știu ce, boat sau casă sau mașină. Cred. Ați auzit astfel de credințe? Eu i-am auzit. Credința oamenilor poate să aibă cel mai bizar caleidoscop de idei și concepții despre ceea ce înseamnă a crede. Unii vor zice, mă, decât să nu crezi nimic, mai bine să crezi ceva. Bravo, pentru el măcar crede ceva. Și religia a devenit un placebo în care îți pui dorințele tale și dacă crezi suficient de mult în ele, le poți obține. Este această expresie, name it and claim it. Numește-o și primește-o. E a ta, dar trebuie să crezi. Nu aceasta este credința mântuitoare. De a-ți proiecta propriile tale dorințe și vise ca și lucrurile care înseamnă credință. Și atmosfera spirituală din jurul nostru este una de o credulitate jalnică cu privire la credință. Oamenii au cele mai bizare concepte a ce cred. I-au zis pe oameni că dau degetele peste ăsta să nu se întâmple. Doamne ferește! Să nu cumva să stau la etajul al 13-lea de la hotel, când portă ghinion, dacă mi-a trecut pisica prin față, amuzirea. Este scandalos în prezent, când oamenii sunt gata să creadă cele mai bizare lucruri, să le spui credința ta trebuie să fie bazată pe realitate, nu pe fanteziile tale. Este scandalos. Ce îmi spui tu mie ce să cred? Eram de vreo 5-6 ani și una dintre lucrurile pe care îmi plăceau să le fac, vara eram toată ziua la marele fluviu care trecea prin orașul nostru, Barcău, care ajungea de multe ori până la glezna piciorului, și iarna îmi plăcea să stau pe gheață. Și îngheța în vremea aceea râul aproape toată iarna și eram cu patinele pe gheață și nu mă puteam desprinde de patinaș pe gheață, și când venea primvara și se topea gheața și venea bancuri mari de gheață, eu să mai prind ultima porțiune în care să mă dau cu patinele, și numai bine că se spărsese gheața, deja apa începea să crească destul de mare și eram pe margină și eu ce? Credeam că gheața mă ține. De ce nu? Toată iarna m-am dus pe gheață. Și credeam că viața mă ține. Și acolo, ultimele momente, să le fructific, să mă dau cu patinele și numai bine că gheața s-a rupt. Și Titus a plonjat în apă și începea să meargă undeva în care erau acumulate bancuri mari de gheață și intram sub gheață. Am avut un prieten care m-a salvat viața, Ghiuli, care și-a riscat el viața și s-a apropiat și mi-a întins bățul de la patine și m-am prins de el și m-a tras afară. Este o lecție foarte importantă pe care o învățăm cu privire la ce-i credință. Și credința trebuie să fie nu ceva care este în mintea noastră, ci credința trebuie să aibă o realitate obiectivă în lume. Degeaba eu cred că gheața mă ține, dacă gheața este subțire de un centimetru, ea nu mă va ține. Oricât de mare este credința mea, credință cu tonele să am că gheața mă ține, dar gheața este de un centimetru, așteaptă de la bâlbâlbâc, sub gheață. Nu contează, în schimb, cât de mică este credința mea. Dacă este credință cât un bob de muștar, dacă gheața este de un metru, așa cum am văzut gheața că este pe Eli sau pe, în alte râuri din Siberia, în care se merge cu tancul pe gheață, așa de groasă este gheața, nu contează dacă am credință mică și mă duc pe gheață cât un centimetru sau mă put în patru labe și mă duc ca și șopârla, mă târăsc pe gheață, nu contează dacă fac un centimetru în plus. Am credință că Dumnezeu neuștar din cauza faptului că gheața contează. Ea mă ține. La fel este și credința noastră. Dacă în spatele credinței mele este o realitate puternică, obiectivă, este realitatea Dumnezeu, credința aceea e adevărată. Dacă nu este acoperită credința mea de realitatea aceasta, visele mele pot să fie cele mai extravagante, mai mărețe. Credința mea poate să fie mare. Degeaba, nu se întâmplă nimic. Se va alege fum și scum de toate idealurile mele. Înțelegeți? De aceea aici suntem la credință. În ce trebuie să fie credința noastră? Degeaba cred eu că dacă mă duc la rozarii, dacă îmi fac rugăciunile, dacă mai știu ce, aduc pomeni, dacă mai fac alte practici care majoritatea dintre ele sunt păgâne, eu voi fi mântuit? Degeaba! Pentru mântuire n-ai nevoie de acele așa de multe lucruri pe care trebuie să le faci, canoane, posturi lungi, să te duci în genunchi. Ci e nevoie de ce? E nevoie de realitatea pe care Dumnezeu a lăsat-o în care să crezi. De aceea, primul lucru pe care trebuie să aibă credința este credința trebuie să fie bazată pe fapte istorice indubitabile. Și Biblia este manualul cel mai competent cu privire la istoria umană. Ea începe descrierea istoriei mai degrabă decât oricare anal al istoriei și ea depășește istoria umană mai mult decât orice carte științifico-fantastică a prevestit ce va fi în viitor. Biblia acoperă toată istoria umană de la începuturi până la sfârșit. Și Biblia începe cu Dumnezeu și sfârșește cu Dumnezeu și descrie faptele lui Dumnezeu care sunt vizibile, testabile, probate în universul nostru. Romani 1:19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei înșiși că și le-a fost arătat Dumnezeu. În adevăr, însușile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, Dumnezeirea Lui, se văd lămurii de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seama la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Noi nu suntem chemați să credem în Buddha care stă în meditație și oare îl putem cunoaște sau nu. Noi suntem chemați să credem în ce? În Dumnezeu care a zis, eu sunt. Și cerul a fost făcut prin ce? Prin cuvântul meu și toată oștirea cerului prin suflarea gurii mele. Eu zic și fac poruncesc și poruncesc ea ființă și El este Cel care și-a demonstrat puterea, înțelepciunea, măreția, creativitatea în ce? În universul pe care l-a făcut. Așa că credința pe care eu o am în Dumnezeu este una care este validată, care este dovedită, care este probată în realitatea din jurul nostru. Cerurile spun slavă Dumnezeu, întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alte despre El, o noapte de știre altea despre El și aceasta fără vorbă, cuvinte, are corul Sfânt să fie auzit, dar răspunsul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Credința în Dumnezeu nu este o pășire în ceață, o cădere în gol, ci credința în Dumnezeu este bazată pe dovezi puternice, infailibile, ale creației și ale istoriei. El este începutul și El este sfârșitul. De aceea, în momentul când Pavel predică Evanghelia, nu evreilor. Evreii credeau în Dumnezeu, de aceea nu începe cu Dumnezeu. Dar ori de câte ori Pavel predică Evanghelia neamurilor, știți cu ce începe? Necesitatea credinței în Dumnezeu. Iconia au făcut minuni și ăștia vin și se închină ca la zei. Jupiter și Marte au venit în mijlocul nostru. Și Pavel și Barnaba, când au zis lucrul acesta, și-au rupt haine, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Și el încearcă să demonstreze cine este Dumnezeu, ca să creadă în Dumnezeu. Așa și începe mesajul celor care erau păgâni și credeau cele mai bizare lucruri despre concepția despre lume și viață. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble căile lor, măcar că la drebornind nu v-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer, timpuri roditoare, v-a tras din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. El descrie dovezile așa de evidente ale lui Dumnezeu în viețile lor. Pentru a avea credință, e nevoie să crezi, nu doar în mai știu ce planetă care gândește, ci trebuie să crezi în ce? În Dumnezeul Bibliei pe care îl înregistrează și pe care îl descrie oamenii lui Dumnezeu. Pavel stă în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc religioși, și ei aveau 30.000 de idoli în Atena, mai mulți decât oameni. Aveau 10.000 de oameni, dar aveau 30.000 de idoli. Pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar unui Dumnezeu necunoscut. Și începe de la acest altar și spune: ceea ce cinstiți voi, măcar cunoaște, aceea vă produiesc eu, pe Dumnezeul acesta. Și începe să prezinte necesitatea credinței în Dumnezeu. E foarte important credința noastră să fie bazată pe ce? Pe argumentele care sunt în creație, în istorie și în cuvântul lui Dumnezeu, a ce este Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Amin. El este începutul și El este sfârșitul. Dar între început și între sfârșit, în mijlocul istoriei, se întâmplă ceva care este crucial pentru noi. În mijlocul istoriei, dintr-o dată, vine Fiul lui Dumnezeu în lume. Se naște într-o fecioară, în mod supranatural. Trăiește o viață perfectă. 3 ani de zile merge și predică Evanghelia. După 3 ani de zile este luat și este acuzat pe nedrept și se strâng în Ierusalim noroadele lui Israel, autoritățile romane, și îl condamnă la moarte. Și el moare pe cruce, este îngropat într-un mormânt de împrumut, dar a treia zi învie cu trupul și se arată. Și credința mântuitoare înseamnă să crezi în Dumnezeu, că El este începutul și sfârșitul. Și că El așa de mult ne-a iubit că l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Să crezi în întruparea lui Hristos, să crezi în moartea lui Hristos, să crezi în îngroparea lui Hristos, să crezi în învierea lui Hristos și apoi să crezi în explicațiile pe care le dau apostolii lui Iisus Hristos, ce înseamnă toate aceste lucruri, de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Pentru că au fost oameni care au murit prin răstignire, au fost pus în mormânt. N-au înviat, dar Iisus Hristos a înviat. Și ce dacă a înviat? Ce? Asta înseamnă următorul lucru. El a murit nu pentru păcatele lui, ci a murit pentru păcatele noastre. El a înviat pentru că Dumnezeu a zis: hei, primesc neprihănirea pe care Iisus Hristos a realizat pentru ei. A murit pentru păcatele noastre, dar a înviat pentru neprihănirea noastră. Și El este viu la dreapta Dumnezeu și va veni să judece lumea. E nevoie să credem ce interpretarea pe care o dau apostolii și învățătorii Bibliei. Asta înseamnă credință, credință istorică, în date reale, nu în fabulații, nu în născociri, nu în tot felul de utopii pe care oamenii le creează. Și faptele istorice și viața lui Iisus Hristos sunt temelia credinței creștine. Credeul apostolic, credeul de la Niceea și celelalte credeie pe care le are biserica creștină afirmă marele adevăruri istorice al lui Dumnezeu și interpretarea lor, nemaipomenit. Credeul în formula ortodoxă. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Dumnezeu și de la Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontius Pilat și a pătimit și s-a îngropat. Și a treia zi a înviat după Scripturi și s-a înălțat la cerul și s-a dat la dreapta lui Dumnezeu. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va sfârși. Și într-unul Duh Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare păcatelor, aștept învierea morților și a viacului viitor să fie. Amin. Credeul creștin. Pentru a fi creștin, trebuie să crezi credeul. Martul Iehova, pentru că ei nu cred acest credeu, nu sunt creștini. Sunt pseudo-creștini. Biserica mormonilor, chiar dacă se numesc Biserica lui Iisus Hristos și a Sfinților de pe urmă, ei nu sunt Biserica lui Hristos, pentru că nu acceptă aceste adevăruri fundamentale care trebuie să le crezi pentru a fi creștini. Dar credința de la faptele istorice, de la acest credeu al apostolilor sau credeul părinților bisericești trebuie să treacă la ce? La credința personală. Eu cred că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii, dar eu cred că Iisus Hristos este Mântuitorul meu. Eu cred în faptul că Duhul Sfânt a venit ca să boteze pe cei răscumpărați, dar El mă botează pe mine. Eu cred că Iisus Hristos a venit să aducă iertare de păcate, dar El mi-a iertat păcatele mele. Și această credință în acele adevăruri mari, istorice, trebuie să fie aplicate la viața mea. Este ceea ce spune așa de plastic poetul Horatiu Bonard. "'Twas I that shed the sacred blood. I nailed him on the tree. I crucified the Christ of God. I joined the mockery." Poezia e foarte frumoasă, cu rimă. Eu am tradus-o așa brutal, stângaci, în românește. Am fost eu cel ce a vărsat sângele sacru, eu l-am țintuit pe lemn, eu l-am crucificat pe Hristosul Dumnezeu, eu m-am alăturat batjocului. Din toată această mulțime care striga, eu simt că sunt unul și din miile de voci sălbatice mi-o recunosc pe vocea mea. În jurul crucii o gloată văd, batjocorind gemetele suferindului, dar vocea mea pare să fie singura care batjocorește. Ca să poți să fie credința aceea a ta, trebuie să vezi că tu l-ai ucis pe Fiul Dumnezeu, că tu l-ai batjocorit, că din mulțimea de voci care îl lua în sarcat și batjocoră, vocea ta strigă mai tare. Asta înseamnă credință, să-ți dai seama că din cauza păcatelor mele, murdăriilor mele, Hristos moare pe cruce. Am fost eu cel ce a vărsat sângele sacru. Credința înseamnă credința istorică, apoi e nevoie de credința aceea să fie personală, în care acele date istorice să fie aplicate la viața ta, apoi e nevoie ca credința să fie una verbală. În împărăția lui Dumnezeu nu sunt agenți secreți. Fii ai împărăției care trăiesc în această acoperire clandestină. Și Iisus Hristos spune foarte limpede: voi sunteți lumina lumii. Nu puteți să trăiți în incognito, sub acoperire. Și voi trebuie să fiți văzuți cum este văzută o cetate care stă pe un vârf de munte. Trebuie să fiți văzuți cum este lumina aceea care luminează întuneric. Așa trebuie să fie și viața voastră. De aceea nu puteți să zici, sunt creștin, dar zic la gură. Nu-i convenient să spun, să-mi bat cu cărămida în piept că sunt creștin. Nu. Credința creștină trebuie să fie în istoricitatea lucrării Dumnezeu, în istoricitatea lui Hristos trebuie să fie personală și apoi trebuie să mărturisești această credință. Romani 10:9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă împrigănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Cine crede în el nu va fi dat de rușine. Dacă crezi verbalizând, spui, da, cred. Marcu 8:38. Pentru că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam, prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. De aceea credința trebuie să fie o credință mărturisitoare. Să afirmăm, da, cred în Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu și Mântuitorul meu personal. Pliniu cel bătrân, guvernator al Bitiniei în Asia Mică, în scrisori 10:96, scrie împăratului Traian despre situația creștinilor și îi cere instrucțiuni ce să facă cu ei. Au ucis atât bărbați cât și femei, copii și fete, au fost așa de mulți și în continuare sunt așa de mulți în ciuda uciderilor că se mulțesc. Ce să facă? Se ucide pe toți sau doar de câțiva? Și el spune că era un denunț, că este cineva creștin și îi chema în fața statuii lui Cezar. Cineva a pus un denunț că ești creștin. Noi nu crede. Să dovedești că nu ești creștin. Aici este puțină tămâie. În fața statuii pe focul acela, presoară puțină tămâie și spune Cezar Domini Est. Cezar este Domnul. Și te duci acasă, îți vezi de treabă, nimeni nu știe ce se întâmplă aici. Credința creștină te constrânge. În momentul când stai să alegi între viață și moarte, ce faci? Important este ce este în inimă, nu ce spun cu gura. E foarte important ce spui cu gura. Din cuvintele tale, fii găsit vinovat sau nevinovat. Cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu de el. De aceea nu se poate exagera importanța faptului de a spune Iisus Hristos Domini Est, în orice context, chiar dacă am pierde averea, familia, inclusiv viața. Trebuie să mărturisim pe Iisus Hristos ca Domn în fața oamenilor și în fața Lui. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Și mărturia trebuie să fie făcută înaintea Lui, strigă-te. Cineva striga, va chema numele Lui, în urgență, în disperare. Tu ești singurul Mântuitor, Doamne, salvează-mă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Și în fața oamenilor. Credința este una istorică, este una personală, este una verbală și credința este una practică. Nu-i așa? Credința trebuie să fie demonstrată în fapte. Frații mei, cui folosește să spună care credință dacă n-are fapte? Poate credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi, lipsiți de hrană toate zilele și unul din voi zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce le-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. În momentul când zici crezi, trebuie să demonstrezi în viață că crezi. Trebuie să de bârfă, trebuie să de pornografie, trebuie să de mai știu ce alte practici păcătoase și trebuie să zici, așa cum spune Iisus Hristos, credința este una care te constrânge să trăiești în lumină cum El a trăit în lumină. Păi frate, asta ce înseamnă? Asta înseamnă mântuire prin fapte? Nu? Asta este ceea ce predici, mântuire prin fapte. Păi nu suntem noi mântuiți prin har, prin credință? De ce faci faptele aici? Vreau să vă spun că e o diferență între ce? Între faptele legii și între faptele credinței. Faptele legii n-au nicio valoare, pentru că faptele credinței sunt absolut necesare. Înțelegeți? În momentul când vă uitați la aceste fapte enumerate aici, curva Rahav și Avram, ceea ce a făcut Avram sau ceea ce a făcut curva Rahav a fost faptele legii sau a fost faptele credinței? Dacă citiți capitolul 11 și credința este un credere și așa mai departe și vorbește despre oamenii credinței, ce au făcut ei prin credință, au făcut cu tare lucru, Faptele acestea, ce fel de fapte au fost? Faptele credinței sau faptele legii? Veți găsi că niciunul dintre ei n-a fost mântuiți prin faptele legii. Că au ținut sâmbătă, că au mâncat mâncare coșer, că mai știu ce, au făcut alte ritualuri care au fost sfinte. Nu! Ci toate sunt ce? Faptele credinței. În momentul când Pavel spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, la ce se referă? Nu prin faptele legii. Dar el spune mai departe, ați fost mântuiți pentru faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai de înainte să umblați în ele. Noi suntem puși înaintea faptelor credinței pe care Dumnezeu le-a pus, în care trebuie să umblăm în ele. Dacă nu umblăm în ele, ce înseamnă? N-avem credință adevărată, ne înșelăm, credința noastră este moartă și ne vom trezi în mare dezamăgire. Plecați de la mine, niciodată nu v-a cunoscut. Credința trebuie să fie una istorică, una personală, credință una care se mărturisească verbal, o credință care este apoi practică și apoi o credință care trebuie să fie continuă. E foarte important, fraților, pentru a înțelege lucrul acesta. E nevoie să continuăm în credință. Credința nu este suficient la început și această învățătură care cred că este așa de aberantă, once saved, for always saved. Odată ce ai avut credință pentru mântuire, e suficientă, totdeauna ești mântuit, nu mai contează ce faci. Absolut contrar a tot ceea ce înțeleg eu din Scriptură. Nu vă amăgiți, nu vă amăgiți, pentru că e posibil să cazi de la credință și Pavel dă exemple de prieteni colaboratorului care au căzut de la credință, alții care s-au rătăcit de la credință și el spune, atenție la iubirea de bani, rădăcina tuturor relelor, unii au rătăcit de la credință pentru că s-au legat de ce? De iubirea de bani. Și unii dintre noi sunt așa tentați de această dragoste, așa de seducătoare de bun. Asta ce înseamnă? Pericol de a te rătăci de la credință. Și una dintre situațiile cele mai grave care s-au întâmplat este cu evreii. Evreii aveau statutul de religia licita, o religie legală în care se puteau închina. S-au întors la Dumnezeu, s-au dus la creștini și inițial asta este apelul. Dom'le, noi avem aceeași religie, ne închinăm același Dumnezeu. Dar până la urmă frații au denunțat și au zis, asta este religie ilicită. Și au fost persecutați. Și după ce au fost persecutați, unii dintre ei au zis, dom'le, știi ce? Hai să ne întoarcem nou la sinagoga noastră. Noi credem în Dumnezeu, în inimă credem și în Iisus Hristos. Nu ne putem noi manifesta că nu este momentul potrivit, dar să ne întoarcem din nou. Autorul către evrei le spune în felul urmă, atenție! Dacă vă întoarceți din nou de la credință, ați scăzut din har și nu vă mai poate mântui nimeni. Și de aceea apelul este așa de sever. Aduceți-vă aminte de zilele la început, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte erați puși în capivelește, în mijlocul ocărilor și necazurilor. Pe de altă parte v-ați făcut părtași cu acei care aveau aceeași soartă cu voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre și ca unii care știți că aveți o avuție mai bună în cerul. Să nu părăsiți, deci, încrederea pe care o așteaptă o mare răspătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făcăduit. Încă puțină vreme, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi nu suntem din aceia care dăm înapoi să ne pierdem, ci din aceia care mergem înainte prin credință. Credința trebuie să continue în fiecare zi până la sfârșitul vieții, în ciuda tuturor adversităților, tuturor atacurilor demonice, tuturor uraganilor și furtunilor care vin în viața noastră, noi trebuie să perseverăm cu credință. Pentru că e posibil să începem bine și să sfârșim în mizerie. Corinteni 13:5. Pe voi înșivă, cercetați-vă dacă sunteți în credință. Cercetați-vă. E nevoie din timp în timp să ne verificăm credința pentru mântuire. Dumnezeu să ne ajute. Credința care am avut-o la început, credința aceea sinceră, pasională, aprinsă, când am primit pe Hristos în inimă Domn și Mântuitor, prin care am ascultat de El și ne-am dus în apă botezului și am zis, Doamne, mărturisesc lumii văzute și nevăzute, marturilor văzuți și nevăzuți, că Iisus Hristos este Domnul când ne-am ridicat de acolo, s-au fost mâinile peste noi și am început bucuria mântuirii și viața de credință, trăită în curățenie, sfințenie, credința aceea trebuie continuată, continuată până la capăt. Altfel, degeaba am crezut, ba mai rău, era mai bine să nu cunoștem niciodată puterile acul viitor, ca după ce le-am avut să ne întoarcem la ceea ce a fost. Scroafa care s-a întors din nou mocirlă, cățeava care din nou s-a întors să mănânce ceea ce a vomat. Dumnezeu să îndure de noi, să ne ferească de această cădere sau abatere de la credință adevărată, dată, odată și pentru totdeauna, Sfinților. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.